Šodien, 2008. galvas pilsētas Rīgas iedzīvotāji ir stājušies pie urnām, lai katrs izpildītu savus pilsoņa pienākumus. Rīgā ir atvērti 38 vēlēšanu iecirkņi, kur katrs Latvijas pilsonis var nodot savu balsi. Darbs visos vēlēšanu iecirkņos norit normāli. Pilsoņi un pilsonis, izdariet savu pienākumu un stājieties pie urnām. Vēlēšanu iecirkņu telpas būs atvērtas 14. un 15. jūnijā no 2008. līdz 2022. Neatliekiet balsošanu uz pēdējo dienu. Visi kā viens balsojiet par Latvijas darba tautas bloka sarakstu.